Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Халыкара атом энергиясе идарәсе Тәһранның атом программасы турында яңа хисабын әзерләде. Аны Вашингтон үзенчә, Тәһран үзенчә кабул итте. Түркменстанда канун чыгару өлкәсендә үзгәрешләр кертелә. Русиядә ел башыннан милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 70ләп кеше үлгән. Башкортстан турында язучы интернет сәхифәсенең экстремизмда гаепләнүе Татарстан журналистларына борчуга салды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. Түркменстанда элекке президент Сафер Мурат Ниязов үлеменнән соң иң зур үзгәрешләр гамәлгә керә. Яңа президент реформаларын дәвам итәрме? Русиядә халык читтән килүчеләрне яратмый, белгечләрнең соңгы хисабы белән таныштырабыз. Башкортстанда иглан токталары чистартыла, һәм республиканың дәүләт телләре турындагы канунына яраклаштырыла. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Халыкара атом энергия идарәсенең Иран турындагы соңгы хисабына карата Вашингтон белән Тәһран капма-каршы аңлатмалар бирде. Американ рәсмие бу хисап Иранның күпме яшергәнен күрсәтә дисә, Иран рәсмие бу хисап Тәһранның идарә белән ничек яхшы хезмәттәшлек итүен күрсәтә диде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Халыкара атом энергия идарәсе дүшәмбедә Венада Иранның атом эшчәнлеге турында яңа хисап бәян итте. Бу хисапта Иран атом белән бәйле булырга мөмкин берничә өлкәдә мәгълүматны кысып тота дигән нәтиҗә ясалган. Иранның көчле шартлаткычлар һәм ракета ясау өлкәсендә эшчәнлеге идараның җитди борчуын уяткан. Моннан тыш, Иран рәсмиләре идара тикшерергә теләгән берничә атом корылмасына керү рөхсәте бирмәгән. Нәтиҗәдә хисапта Иранның атом программа тыныч булуына әле җитди дәлилләр кирәк дигән йомгак ясалган. Атом идарасы бу хисапны Иран белән Көнбатыш арасындагы низакны дипломатик юллар белән чишу максатында әзерләгән иде. Әмма Кушма штатларының идарадагы илчесе Грегори Шульте бу хисап Иран бар сорауларга да җавап бирде дигән карашны кире кага диде. Аның сүзләренчә, ул киресенчә Иранның әле ни кадәр аңлатасы барын күрсәтә. Тәһран идара инспекторларына аяк чала, именлек шурасы карарларын бозып, уран баюту эшләрен дәвам итә диде ул. Иранның уран баютуы көнбатышны иң нык борчыган әйберләрнең берсе. Байытылган уран атом станцияләрендә ягулык итеп кулланыла. Ул безгә шуның өчен кирәк ди Иран рәсмиләре. Әмма ныграк итеп байытылган уранны корал эшләүдә кулланып була. Көнбатыш менә шуннан курка. Атом идарасы хисабына күрә, Иранның Натанс корылмасында уран байыта торган 3,5 центрифугасы бар. Күбесе 70-нче еллардагы иске технологиягә нигезләнгән. Тәһран бу санны 6,000-гә җиткерәчәген белдерә. Болар инде яңа технология булачак. Атом идарасы хисабы американ рәсмиендә борчылу хисләре уятса, Иран рәсмие киресенчә, бу хисап Иранның атом программа тыныч икәнен тагын бер тапкыр күрсәтте, диде. Али Әзгәр Султани сүзләренчә, бу хисапта атом материалларының хәрби максатларда кулланылуына бер генә дәлил дә китерелмәгән. Иран уран баету эшләрен дәвам итәчәк дип өстәде ул.
Али Гыйльми халыкара атом энергиясе идарәсе хисабы һәм аңа реакцияләр белән таныштырды. Т Түркменстан Конституциясенә үзгәрешләр кертелә. Яңа үзгәрешләр белән президентлык мөддәте озайтыла, һәм мәҗлеснең парламентның канун чыгару көче ныгытыла. Бу гамәл элекке президент Сафар Мурат Ниязовның 2006 елда үлүеннән соң Конституциягә кертеләчәк иң зур үзгәреш булып тора. Әлеге үзгәрешләр демократик юнәлештә әллә ни мәгънәгә ия булмаса да, яңа президент Бердымхаммадов илнең сәяси юнәлешен яңа реформалар аша үзгәртүне дәвам иттерергә тырыша дигән тәсир кала. Микрофон алдында митинг карашмас.
Түркменстан узак еллардан соң канун чыгару өлкәсендә яңа үзгәрешләргә шаһит булачак. Ләкин әлеге адым хәерлегәме, әллә зыянгамы булыр, монысын алдан ук әйтү кыен. Конституциядагы әлеге үзгәрешләр бер яктан президент мөддәтен узынайтса, икенче яктан парламент белән халык шурасы арасындагы вәкаләтләр бүлешеләчәк. Моның исә илне тагын да демократик юнәлешкә итәрәчәге фаразлана. 22 майда булган президент Курбангулы Бердымухаммедов җитәкчелегендәге дәүләт мәҗлесе җыенында конституциягә үзгәрешләр кертү турында халыктан килгән тәкъдимнәр сөйләшелде. Узган апрель аенда хөкүмәт бу хакта халык фикерен сораштырган иде. Парламент рәисе Акия Нурбердиева халыктан килгән тәкъдимнәрне президентка булай җиткерде.
İlkinci növbette Türkmenistan'ın halk maslahatının statüsünü üzgötmek.
Birinci olarak takdimler arasında Türkmenistan Halk Meclisi'nin statüsünü üzgertip, onun devlet işindeki tiyişli vazifaların devlet prezidenti bilen parlament arasında bölüşüp, hem bunun şulay yok, halktan kilgen talepler arasında birinci bulup tilge alınığını eytirge kerek.
Köp sağın tekliflerin gelip kuşandığını belirlemek gerek.
Түркменстанда халык мәҗлесенин вәкаләте парламентныкындан үстенрәк булып килде. Әлеге канун чыгаручы орган 2500 әгъзадан тора. Кайсы бер җыелышларда бу сан 3000гә кадәр җитә ала. Мәҗлестәге әгъзалар парламент вәкилләреннән кала халык тарафыннан сайланмый. Алар билгеләнә генә. Әгъзалар Түркменстанның төрле җирләреннән килгән сәүдәгәрләр, хөкүмәт рәсмиләре, эшчеләр, иҗтимагый үзәк башлыклары, этник төркем вәкилләре һәм аксакаллар арасыннан билгеләнергә мөмкин. Халык мәслихәтендәге бу төрлелек кирәккән вакытта мәҗлесне җыеп, тиешле эшләрне эшләүдә авырлык тудыра. Мәҗлес башлыгы Нурбердиева дәвам итә.
Түркменстанның халык мәслихәтенең мәҗлесләренең сәйрәк, елда бер ел кечерелмәге, аның дөгемнең сан кайдан улы булмагы.
Халык мәҗлесе еш кына җыела алмый, җыелса елына бер тапкыр җыела. Анда да әгъзаларның күбесе мәҗлесне алып баруда тизгенә канун кабул итеп, мәсьәләләрне чишүдә кыенлыклар тудыра.
Үңе сөргән мөһим мәсьәләләрне чешмәктә, канунлар чалт тормышы орнаштырмакта дөктенчелек күрәләр.
Халык мәҗлесенә шулай ук бер яктан шөбһә белән караучылар да бар, чөнки конституция буенча, әгәр дә вазифадагы президент тиешле вазифаларын башкара алмаса, яисә үлеп китсә, мәҗлес үзе яңа президентны раслый ала. 2003 елда парламентның шикләнгән вәкаләте бөтенләй диярлек халык мәҗлесенә күчерелгән иде. Ләкин хәзергәчә халык мәҗлесе белән бергә 65 депутаттан торган парламентта эшләп килде. Икенче үзгәреш исә президент мөддәтен узынайту. Бердымхаммедов 2007 елның февралында 5 еллык мөддәткә президент итеп сайланган иде. Бу исә Советлар Берлеге таралып Түркменстан бәйсезлеген игълан иткән 1992 елдан бирле илдә булган беренче президент сайлавы иде. Түркменстан Үзәк Азия илләре арасында президентлык мөддәте 5 ел булып калган бердәнбер ил иде. Ләкин мәҗлес рәисе Нурбердиева Түркменстанның да башка Үзәк Азия илләре кебек президентлык мөддәтен 5 елдан 20 елга арттырырга тәкъдим итә. Күп кенә илләр өчен президентлык мөддәтен узынайту демократия юлыннан тайпылу буларак каралса, Түркменстан үрнәген чыгарма дип фаразлана. Чөнки бу илдә бәйсезлек игълан ителгәннән бирле нибары 2 тапкыр гына президент сайлау узды.
Түркменстанда канун чыгару өлкәсендә үзгәрешләр белән митинг карашмасы таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русиядә ксенофобия нигезендә үтерүләр зур тизлек белән арта. Ел башыннан гына инде 70-тән артык кеше үлгән. Аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә Кавказ, Урта Азия халыкларына һөҗүмнәр күбәя. Белгечләр җирле халык мигрантларны яратмый, һәм Русия урыслар өчен генә дигән шигар көчәя бара ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Быйыл ғимбардан алып майға қадар генә дә, ягъни 4-5 айда Русиядә ксенофобия нигезендә 130-ға якын һөҗүм теркәлгән, һәм анда 72 кеше үлгән. Бу узган елның 12 аена, ягъни ел буена караганда да күбрәк. Кеше хуклары Мәскәү бюросы директоры Александр Брод Интерфакска хәбәр итүенчә, узган елны расчылык нигезендә 50 кеше үлгән булган. Шулай итеп, Русиядә милләтара нәфрәт кешегеннән кешегә бара, беренче чиратта һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү яны, аннары Петербурда оештырыла. Шуннан соң Свердлов, Ульян һәм Воронеж шәһәрләре тора. Бу калаларда иң күп үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр теркәлгән. Һөҗүмнәр славян булмаган йөзле кешеләргә, бигрәк тә Кавказ, Урта Азиядан килгәннәргә ясалган. Русия фәннәр академиясының фәлсәфә институты хезмәткәре Александр Пензин булай ди.
На мой взгляд, основной корни нового всего национализма и фашизма – это миграция, на мой взгляд.
Минем фикримчә, үтә милләтчелек һәм фашизмның төбендә читтән килүчеләр мигрантлар тора. Ягъни һөҗүмнәр дә Мәскәү, Петербург кебек зур шәһәрләрдә оқшашларга килгән эшчеләр, базарда сату итүчеләргә кылына. Мигрантлар бу җинаятьләрдә яңа төп кешеләр.
Мигрант это вот такая новая фигура.
Ди фәлсәфәче Александр Пензин. Иң күп һөҗүмнәр беренче чиратта үзбәкләргә кылына, аннан соң кыргызларга. Шулай ук таҗиклар, азербайҗаннар һәм урыслар да бар. Күптән түгел метрода үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова булган һөҗүмнән соң, хәтта мөфти Нафигулла Широв аерым мәхәллә төзү тәкъдиме белән чыккан иде. Славян изде булмаган кешеләрне сыендыра торган. Аширов үзе булай ди.
Избили девушку. Изувечили ее фактически, переломали ее.
Кызны бәхшиләр шәхинаганнар, бараны сындырганнар, күзе кылыйланган. 4 көн авыр хәлдә ятты. Мин ул кызга күз яшсез карый да алмадым. Һәм милиционер аның янына килгәндә, уйлап карагыз әле, бәлки сез үзегез егылгансыздыр дип әйткән.
Вы сами упали, подумайте.
Дина Фигулла Широв. Ул ксенофобия проблемасының Русиядә җитдиләнә баруын әйтә. Бу хакта саннар, ягъни быел такырбашлар тарафыннан үтерелүчеләрнең күбәюе дә сөйли. Аширов дәвам итә.
Они бы посмотрели в корень проблемы. Откуда эта идея появляется в умах людей? Из-за чего?
Алар проблеманың төбенә карасыннар иде. Бу уй кешеләрдә кайдан туа? Чөнки элек бит мондый хәл юк иде. Милләтара татулык, бер-береңә ихтирам хөкем сөрде һәм хакимият хукук саклаучылар тарафыннан яклау бар иде.
Защищенность, она была обеспечена государством, правоохранительными органами.
Ди Русиянең Азия илеше мөселманнары диния нәзарәт рәисе Нафигулла Широв. Күпләр Русия хакимияте бу проблемага күз йома дип саный. Якин да һөҗүмнәр гади тәртип бузуга кайтарылып калдырыла. Мисал өчен кыйналган үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова янына милиционерларның килеп, аны такыр башлар кыйнавыннан баш тарттырга сораулары да шул хакта сөйли. Бер ел тирәсе элек Петербурда үтерелгән татар егете Дамир Зайнуллин белән дә шундый хәл булган иде. Аның үтерелүен дә йомып калырга тырыштылар. Чынлыкта Русиядә теркәлмәгән һөҗүмнәр бихисап дип санала. Фәлсәфәче Александр Пензин булай ди.
Например, очень характерно, что русские националисты считают, что все выходцы из Кавказа варвары, что мигрант это варвар, как бы это человек.
Урыс милләтчеләре Кавказдан чыккан кешеләрне вәхшиләр, түбән мәдәниятле кеше дип саный. Алар артта калганнар, ә менә без үсеш алган дип фикер йөртә.
А вот у нас такой высокий.
Ди фәлсәфәче Пензин. Хокук яклаучылар әйтүенчә, хәзер Русиядә 70 меңләп такырбаш һәм радикал милли оешма вәкилләре бар. Аларның саны киләчәктә артырга мөмкин диелә. Чөнки башта урыс милләтчеләренә кызык эшен генә ияреп йөргән укучылар да үсеп, аларның санын арттыра.
Ландыш Харасова Русиядә ксенофобия дәрәҗәсе артуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Русия хөкүмәте башлыгы Путин Алабуга махсус икътисад төбәгендә Solyers ачык акционерлык җәмгыяте биләмәләрен электромобильне үзе йөртеп карап чыкты мөхтәрәм тыңлаучылар. Северсталявты хәзер яңа исемдә ул Solyers дип атала. Башта Путин Fiat Ducato машиналарын җыюны карады. Әлегә монда 600 кеше эшли. Киләчәктә аларның саны 6000-гә җитәр дип планлаштырыла. Монда Fiat Ducato микроавтобуслары һәм Isuzu йөк машиналары җитештерелә. әлеге йылына барлығы 120 мін машина шыға. Алабуға мақсус иқтисад түбегіндегі іш білен танышқаш Владимир Путин Русияда автомобиль сәнәғатын үстіруге бағышланған кеңешмеде қатнашты. Рим папасы янында православ диніндегілер білен ішлеу шура рейсі Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Қозанға сәфәрі вақытында шәһәр мэрі Илсур Метшин білен шырашты. Каспер хазіргі вақытта Татарстан башқаласында сақланушы Қозан изгі ана иконысын Русияға кетірген кіші. Шәһәр башлығы Метшин бұ изгі іш үшін Қозандылар Рим папасы Иоанн Павел II-ге бик рәхмәтлі болды, һәм аны жылы иске олалар деп білдірді. Вальтер Каспер үзінің қобат әлігі иконы білен шырашуына қуану білдіріп, мен мұнда православлар, католиклар, христианнар һәм мүсілманнарының бірге тату яшауына бик шатмын дейді. Каспер Қозанда яңа түсіліп келуші католик ғибадатханасында қорады. Вальтер Касперның Русияға рәсми болмаған сәфәрі 21 майда башланған еді. Ол бірнеше шәһәрдә болашақ. Интернеттағы бейсіз ufagub.com сәхифәсін тикшерулер Татарстан интернетшыларын да бұршуға салды. Олар мұннан соң қануны тағында нығырақ өтеп, форумлардағы шекли язмаларына дайыми рәуіште қорап барып, һәм юққа шығарып, сақ қыланып ішлерге туры келеді білдіре. Енді белгілі болғанша, прокуратура ufagub.com-на экстремизмді ғайыпләп, жинеет іші ашқан еді. Хәтті сәхифә білен қызметтәшілікті ғайыпленген бірнеше кішінің фатирларында түді өткерілген. Бұ хәлләр үш иратында Татарстанда сайт татушыларыны шымландырды. Бұ хақта хәбәршебіз Амил Нур сөйлей.
Башқұртстандағы башқұртшы болмаған асылда орыс тілі һәм орысшы кішілерінің аралашу һәм хәбәрләшу сайты болып саналған ufagub.com халық тілінде аны ufagub деп атыйлар. Соң арада тикшеренүшілер тарафыннан әзерлікләнә. Алдан ук бу вазгыятьне көткән ufagub.com, ufagub.info һәм ufagub.live журнал.com адресларында да үзенә копия ясаткан иде. Прокуратура ufagub-та узган ел көн күрген бірнеше язманы экстремистик іштәлікле деп табып, жинаят іші ашты. Бұ турыдан Азатлық радиосының Уфадағы хабаршылары хабар иткен едінді сізге. Бұ сайтның хужалары яйса анда болған авторлар, яйса форумында аралашушылар, үйлеріне яйса офисларына кіріп компьютерларын тикшіруге алдылар. Шулық вақытта Татарстанда да бейсіз болған, яйса шағыштырма шәбейсіз саналған һәм Татарстан хүкуметіне турдан-туры мүнәсәбәте болмаған сайтлар бар. Әйтик, matbuqat.ru исә безнең нуктару сайтлары. Аларда да форумнар эшли, хаманда фикереңне белгертергә була. ufagub сайтын тумаларга тырышу яки анда үзенең радикаль яисә башка кешенеке белән тәңгәл килмәгән фикерләрен язучыларга тентүләр ясалу безнең нуктару сайты. Гади тел белән әйтсәк, безнең гәҗит исемле басманың интернет версиясе хуҗасы Илфат Фәйзрахмандан инде тәсир уяткан.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар, эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Сайтны гына түгел, безнең гәҗитне дә әле нинди язмышлар китергә мөмкин, рычаклар җитәрлек. Бәйсез тик сөйләштек тә бәйләп куярга кирәк законнарын да табалар. Шуңа күрә андый язмышлар китергә мөмкин. Ingushetia.ru сайты тирәсендә вазгыять бик каты куйырган ufagub. Мин бу вазгыять белән гел танышып торам һәм ул бит танышмышка мөмкин түгел. Кызым, син әйтәм, киленем, син тыңла. Без шушы хәлгә калмас өчен дөрес юл белән, кыюлык белән дә барырга тиешбез. Форумлар да экстремистик алымнар булмага әйдеп бераз шурдым, кискен кулга мылтык алу дигән әйбер булырга мөмкин.
Суңгарада matbuqat.ru сайтының да форумы активлашып китте. Аның хуҗасы Данил Сафаров исә турдан-туры абсолют бәйсез яисә ирекле форум була алмый. Канунларга бәйле рәвештә форумны чистартып торырга туры килә ди.
Ялай-ялгы да булырга мөмкин, шуңа күрә чистартмышы торырга ярамый да аны. Абсолют сүз иреге булырга мөмкин, сүз иреге бит ул китабы ялай-ялгы мөмкинлеге дигән сүз түгел. Алар бит барысы да законда язылган, әйтергә, язырга ярамый торган позицияләр.
Менә сайтларның форумына язучылар начар сүз язып калдыра икән, һәм ул берничә көн эленеп тора икән, моның өчен шул язучы гаеплеме шәхсән, яисә сайт хуҗасы гаепле булып чыгамы?
Әгәр дә мастер белән мәгълүмат чарасы итеп теркисен икән, анда 24 сәгать утыра торган бер модератор булырга тиеш. Әгәр дә инде юк икән, әлегә һәрхәлдә сайтларга карата закон юк, катгыйтул интернет бу контрольдә тота торган пространство түгел дип әйтимме?
Татарстанда мондый вазгыять мөмкинме? Нигә аларда бәйләнәләр дип уйлыйсың?
Ул һәр җирдә мөмкиндер, әгәр анда законга каршы булган язмалар булса. Әгәр инде законга каршы тора торган язмалар юк икән, мен калса сайт хуҗалары суплашалар.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә үтә милләтче карашлар белән танылган Рус милли бергәлеге оешмасы әгъзаларының мәхкәмә эше Казандагы мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә. 26 майда Казанның Совет районы мәхкәмәсе экстремистлык һәм милләтара нәфрәт тудыру, курал саклау һәм башка гаепләүләр белән 5 кешене ел ярымнан 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү карары чыгарды. Урыс милләтчеләренең эше ябык ишекләр артында каралды һәм алар кылган җинаятьләр турында тәфсилле мәгълүмат зур сер булып сакланды. Элегрәк исә тикшерүчеләр кара тәнле Мали студентын кыйнау, бүтән төркем яшьләре белән кыйнашу һәм башка җинаятьләрне гади тәртип бозу, сугышу дип атап килсә, бу юлы гаепләнүчеләрнең эшләренә милләтара нәфрәт тудыру мәддәсе нигезендә бәя биргән. Бу эш турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Гаепләү Казан кешеләре 28 яшьлек яшь ана Екатерина Мельникова, 23 яшьлек Евгений Назаров, 32 яшьлек Александр Павлов, 21 яшьлек Леонид Кислинский һәм 18 яшьлек Шолы егете Антон Духовичныйга белдерелде. Дәүләт ягыннан чыккан гаепләүче юк, мәхкәмәдә чыгыш ясаганда бу эшнең Татарстан өчен гадәти булмаганына басым ясады. Бу эш турында, бу яшьләрнең нинди җинаятьләр кылуы турында рәсми оешмалар мәгълүматларны аз аслап кына чыгарды. Шушы 5 кешенең гамәлләре турында күпмедер мәгълүматны элегрәк газеталардә чыккан һәм интернетта басылган хәбәрләрдән генә туплап булды. РНЕ үтә милләтчеләр оешмасы рәсми рәвештә тыелган булса да, барыбер Татарстанда үз эшчәнлеген алып барган. 2005 елда алар үз эшләрен рус милләтен өстен куйган, башка милләтләрне кимсетк текстлар язылган кагазлар таратудан башлаган. Шуннан соң бер кафеда яһудләргә охшаган дип 2 кешегә бәйләнгән, аларны кыйнап ташлаган. Моның өчен төркем башлыгы Екатерина Мельниковага һәм тагын берничә кешегә тәртип бозу мәддәсе белән охшалата язалар бирелгән. Бу хәлдән соң Рус милли бергәлеге оешмасы башлыгы Александр Баркашов үзенең карары белән шушы яшь хатын-кызны Татарстандагы бүлеге башлыгы итеп билгеләгән. 2006 елда РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге яшьләре Казанның Арча зиратында икенче бер яшьләр оешмасы Готларга бәйләнгән. Готлар – үлем, дәреләр, зират, караңгылык билгеләрен өстен куючы яшьләр төркеме. РНЕ төркеме башлыгы Екатерина Мельникова һәм аның бер тарафдары зиратта булган 2 яшь кешегә бәйләнгән, аларның әйберләрен тартып алган. Бу яшьләр милициягә шикаят иткән. РНЕ кешеләрен вакытлыча кулга алганнар. Шуннан соң шушы ук 2006 елда РНЕ кешеләре кара тәнле Мали студентын кыйнаган. Бу Казан үзәгендә Шапов һәм Горький урамнары кисешкән җирдә булган. Җирле газеталар хәбәр иткәнчә, бу егет Казанда тынычрак дип Воронеждан күчеп килгән булган. Бу кыйналуга бәйле рәвештә РНЕ яшьләрен кулга алганнар, әмма шәһәрдән китмәү шарты белән соңыннан иреккә чыгарганнар. Бу һөҗүмнән соң үтә милләтчеләрнең гамәлләрен тәртип бозу дип кенә түгел, дин, тел, төс, кыяфәткә бәйле рәвештә кылынган җинаят дип бәяли башлаганнар. Татарстан прокуратурасы каратан студентны кыйнауны тикшерә башлый. Соңыннан шушы эшне Готларга булган һөҗүмнәр белән берләштерәләр һәм РНЕ оешмасының иң актив әгъзаларын кулга алалар. Тикшерә торгач, оешманың башка гынаклары да табыла. Җирле матбугат язганча, шушы яшь хатын-кыз Екатерина Мельникова һәм аның дуслары үтә милләтче оешманың эшчәнлеге өчен билгесез Казан эшмәкәрләреннән акча таләп иткән. Аларны куркыту өчен хәтта шартлаткыч та ясаган. Шулай ук тикшерүчеләр сүзләренә караганда, бу төркем корал юнайту максатында Казандагы милициянең бер бүлегенә һөҗүм оештырмакчы булган икән. Һәрхәлдә оешманың башлыгы Екатерина Мельникова шундый белдерүләр ясаган. Бу кешеләрнең җинаятьләрен тикшерү ел ярымга сузылган. Шушы вакытны алар тикшерү бүлегендә үткәргән. Бу эшне мәхкәмәдә карауда озакка сузылды. Дүшәмбе көнне генә Совет районы мәхкәмәсе бу эш нигезендә гаепләү карарын чыгарды. РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге башлыгы Екатерина Мельниковага карата 7 елга иректән мәхрүм итү карары чыгарылды. Гаепләүче яңа 12 ел бирүне таләп иткән булса да, төркемнең башка әгъзаларына 6 ел, 6 елдан артык, 3 yılda 6 ay, 1 yılda 6 ay, һәм шартлы рәвештә 4 еллык җәзалар бирелде. Шулай ук төркемдәге 5 кешенең икесенә 100 меңлек акчалата җәзалар да билгеләнгән. Гаепләүче юк, бу җәзаны гадел дип саный, яклаучылар исә артык кырыс дип югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә 27 май китапханәләр һәм анда эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме. Тиләшә районы үзәкләштерелгән китапханә мөдире Резидә Дәүлиева бу көн уңаеннан Азатлык радиосына моңа кадәр күрелмәгән шаккатырлык хәл урамнан үткәндә дә туктатып, Эльмира Шәрифуллинаның шигырьләр китабын алып кайтып бирә алмассыз микән дип сорыйлар дип хәбәр итте. Тиләшәдә махсус китап кибете булмаганга укучылар сораган басмаларны китапханәчеләр үзләре Казаннан ташып, аны сату белән дә мәшгуль. Соңгы вакытта бу якларда бигрәк тә Мөсәгыйт Хәбибуллин, Мәдинә Маликова һәм Нәбирә Әгъмәтдинова әсәрләренә сорау зур. Тиләшә китапханәсе 2008 елда гына татар телендә 20 мең сумлык китап сатып алган. Тагын шуның кадәр аларга исәпләре. Без хәзер күбрәк татар телендәге китапларны алабыз. Элегрәк Саба районына кергән вакытта Тиләшегә гел урыс телендәге китаплар җибәреп торганнар, диде Резидә Дәүлиева. Тиләшә Бөтен республика күләмендә милли әдәбият сатып алу һәм вакытлы матбугат яздыру өчен акча тотучылар исемлегендә вазына кайдан гына калышып икенче урында тора. Дөрес, бөтен җирдә дә хәлләр алда гөл түгел. Мисал өчен Кайбыш, Биектау район хакимиятләре 2007 елда китапханәләр өчен бер тиен акча да бирмәгән. Татарстан президенты бу хакта җирле хакимият башлыкларының 3-нче курултайы вакытында сүз кузгаткан иде. 26 майда булган әлеге чарада авылларда татар мәдәниятен үстерү проблемалары турында да сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез Гадил Галәмиддин дәвам итә.
Узган атнада Минтимер Шәймиев 323 язучы белән очрашып, тел әдәбият проблемалары турында сөйләшкән иде. Бу очрашуда язучы Рәфкат Хәрими республика башлыгына мондый сорау биргән иде.
Бізді ұзақламай артылуға шекілі бәлекер ғатартып, ауылларға шекілді тұры тілмелейді. Сенкі әліпті кезекләштірілген систем бар еді, ауыл китапханаларына китаплар таралайды. Хәзір ұл системе ел, хәзір әр район китапыны үзі пайтарға келеш. Қызғанышқа паршы, көп районлар бөлшілен шығырлен. Жоға көрі сізге өйтініш, район китапшыдан жиған бірі кенешіне де бұлайға сұрау үшілі дейді. Жігіттілер, әйтерізәлі, ұзғаны, бас район, неше китап қайтарды.
Білішмәшін, 2007 елда Татарстанда 1118 мүң дөне китап шығарылған. Татар китаплары ең көп сатылған районлар ол Азнақай, Зәй, Саба тіләші. Оның қарауы Биектау, Апас, Кайбыш, Түбән Кама районнарында китап алырға бір тиін ақшада бөлініп берілмеген. Язушылар білән ұшырашып бірнеше күн ұзғаннан соң президентінің муниципаль бірәмліклер жетекшілері білән ұшырашу ұзды. Береді күнделік керек-ерақ проблемалар білән бірреттен Минтимир Шәймиев район ауылларда китапларының әхәмиетін ғымымен мәдәниетінің үстіріге кереклігі турында айтты. Шул рәвешле қысқа уақыт ішінде язушылардың сұрауларын өз идара башлықтарына жеткірді.
Около 400 тысяч книг сегодня лежат.
Китап сату тәртибе бөтенләй юк дияргә була. Хәзер китапларны сата торган яңа ширкәтләр бар. Алар ярдәмендә сатырга кирәк. Без барыбер китапларны бюджет хисабына чыгарабыз. Сатсыннар гына, монда кирем алу турында сүз бармы инде. Район башлыкларына әйтәм. Бүгенге көннән һәр районда китап кибете булырга тиеш. Беләм, китап сату табыш китерми, әмма максат ул түгел. Мин районга килгән саен беренче чиратта юллар һәм торак төзелеше ничек бара дип сорасам, хәзер бу исемлеккә китап кибете кушыла. Китапларны ауылдагы китапханәчеләргә бирергә кирәк. Рәхәтләнеп сатып ятсыннар, акчаларын да үзләренә алсыннар, сатсыннар гына. Бөтен китапханәсен сатып бетерсәләр дә сүз юк.
Я думаю, что с пониманием отнесемся, наверное.
Президент сүзләренчә, Ешхана Республиканың мәгариф министры район башлыклары да аңа районда татар мәктәпләренең җитмәү турында әйтә икән. Моның белән президент килешми һәм гаепне үзләреннән эзләргә киңәш итә.
Как будто это федеральный центр в этом виноват. Причем федеральный центр, если ты у себя, значит, не набираешь учащихся в эти школы. Безгә обязательно бер дошман уйларга кирәк. Үзебезнең булдыксызлыгыбызны кулыбыздан эш килмәгәнлекне аклар өчен. Үзебез бит эшләмибез.
Үз чыгышында президент мәгарифтәге милли компонент темасына да фикер әйтте. Аныңча бүгенге көндә масса күләм мәгълүмат чаралары дөрес түгел мәгълүмат тарата. Аларга ияреп кешеләр исә үз балаларын татар мәктәпләрендә укытырга теләми, янәсе аларның киләчәге юк. Татар мәктәпләренең алдагы язмышы турында Шәймиев булай диде.
Сөйләшә белмәгән тел булып чыга инде бу. официально заявляю, речь не идет о закрытии обучения на татарском языке. Хоть еще создавай татарские школы, увеличивай классы. Пожалуйста, никто никакого запрета нету. Они как были, так будут работать. Если понадобится, еще будем открывать.
Шулай итеп, элегрәк үзидәрә башлыклары мәдәниеткә кадәр әле торак төзисе, юллар ясыйсы, тегесен карыйсы, монсын карыйсы бар дип зарлансалар да, хәзер республика башлыгы мәдәниятне дә бу өлкәләр белән бер дәрәҗәгә күтәрде. Мәдәният проблемалары Татарстанның иң югары җитәкчелегенә үк барып җиткән икән инде, димәк районнарда бу өлкәдә шуннан да бар да тәртиптә түгел.
Азатлык радиосы.
Тел галимәсе Флора Сафиуллина Татарстанда яшәп, татар телен белмәгәннәрне татар теленә өйрәтүгә караганда, шитил ватандашларын өйрәтү күпкә җиңелрәк дип белдерде. Алар үз максатларына ирешү өчен бөтен кешеләрен биреп укыйлар, диде ул. Шушы көннәрдә Казан дәүләт университеты профессоры, филология фәннәре докторы Флора Сафиуллинага 70 яшь тулды. Флора Сафиуллинаның тормышы һәм аның тырышлыгы белән ачылган гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы эшчәнлеге турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Флора ханым бар гомерен татар телен укытуга багышлаган шәхес. Аның тырышлыгы белән 1992 елда татар филологиясе һәм тарихы факультетында гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы барлыкка килә. Кафедра татар теленең дәүләт теле статусын гамәлгә кую, ныгыту, күтәрү максатларында хезмәт итә. Казан университетында башка факультет студентларына татар теленә өйрәтү кебек четерекле авыр вазифаны башкара ул. Шул ук вакытта биредә чит илләрдән төрле максатлар белән килүчеләргә татар телен төркемләп яки берәмләп өйрәтәләр. Кафедра эшчәнлеге турында тәфсилләп Азатлыкка Флора Сафиуллина үзе сөйләде.
Татарларга түгел безнең кафедра, татарча белмәгән кешеләргә татар телен укыта. Аның үзенчәлеге дә шунда. Шуңа күрә безнең төп бурычыбыз Казан университетында татарча белми торган русларга һәм аерым алганда татарлар да кайберләре керә инде, менә шуларга татар телен өйрәтүдән гыйбарат. Шикләр ачылгач, демократия башлангач, дөньяның төрле илләренә безгә татар телен өйрәнергә теләүчеләр бик күп килә башлады. Һәм кафедрада без русларга татар телен укытабыз, әле татарларга татар телен укытабыз. Икенчесе һәм өченчесе чит илләрдән килгән татарча белмәгән, ләкин татар халкын аңларга теләгән, татар телен белергә теләгән бик күп кеше килә башлады. Алар үзләре татарлар да түгел, ләкин ниндидер татар белән багланыш булганга микән инде, шул чит ил кешеләре татар телен өйрәнергә теләделәр. Татар халкы белән, татар теле белән кызыксыну бар. Һәм татарлар кемнәр алар дигән сорауга алар үзләренә җавап эзлиләр күрәсең инде. Теләп өйрәнә торган кешеләр килә. Пол дигән кешене Америкадан хәтерлим, Хусан шул Америкага киттем. Һәм шундый кызыксынып өйрәнәләр алар ими, шундый теләкләре зур аларның. Менә пол дигәнебез ул чип-чи татарча сөйләше. Әллә буның нәселендә берәр татар булмады микән дип тә уйлыйм. Тырышлар инде. Безнең малайлар, безнең кызлар шикелле түгел алар. Шундый максат куелган ими. Һәм алар тырышып укыйлар.
Доцент һәм шушы көннәрдә докторлык диссертациясен якларга әзерләнеп йөрүче Әлфия Юсупова Флора ханымның беренче шәкерте булуы белән горурланам ди.
Икенче курстан башлап, без аның белән бергә кичкенә-кичкенә курс эшләреннән, докладлардан башланды. Шуннан соң инде университет тәмамлагач, мен татар теле кафедрасына эшкә калдырдылар. Шуннан мен Флора апа җитәкчелегендә аспирантура үттем. Мен гомерем буе Флора апа алдында бурычлы, мен аңа гомерем буе рәхмәтле. Минем кебек башка гап-гади авыл балаларын авыр, серле фән дөньясына кертеп җибәрде безне.
Флора ханым белән бергәләп 11 дәреслек язган доцент Кадрия Фатхулова да Флора Сафиуллинаны үзенең остазы дип саный.
Чын остазыбыз, чөнки фәндә ниндидер зур уңышларга ирешеп тә, әгәр дә профессорның дип әйтегәндә, фән докторының үзенең укучылары булмаса, аңа бик күңелсез булыр иде. Шуңа күрә Флора Сафиуллина менчә бик бәхетле шәхес, чөнки ул үзе төзегән аның кафедрасы бар, аның яраткан һәм аны яратучы укытучылар бар, һәм без берлектә бик күп эшләр башкарабыз, чөнки мәктәпләр өчен укыту методик комплекслар төзибез, шулай ук университетта, төрле факультетларда татар телен өйрәтү белән шөгыльләнәбез.
Ярты гасырга якын тормышын тел белемен өйрәнүгә һәм аны балаларга өйрәтүгә багышлаган Флора Сафиуллина 100-дән артык монография, дәреслек, сүзлек, методик кулланмалар һәм тел белеме буенча күп кенә мәкаләләр авторы да. Әйтергә кирәк, Флора Сафиуллина хакында әлеге язманы әзерләгән вакытта Азатлыкның Казан студиясенә Америкада туып үскән, Казанга татар телен өйрәнергә килгән аның укучысы килеп керде. Кайл исемле егет даими рәвештә азатлыкны тыңлап бара һәм аның ярдәмендә татар телен камилләштерә икән. Ул да Азатлык радиосы аша яраткан укытучысын үзе әйтмешле чит илләрдән килгән студентларга татар теле анасы булган Флёра Сафиуллинаны олы юбилей белән котлады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 27 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bütün okuyaklarını içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitimdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunun kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас...
Бу бит килешу татарлар белән федераль орган арасындагы килешу түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Уфада урамнардагы иглан токталар чистартылачак. Аларда язуларны Башкортстанның дәүләт телләре турындагы канунга яраклаштыру каралган. Бу нәрсәне аңлата алдагы минутларда белербез. Бүген Уфада Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале ачылды. Салават Юлаев хоккейчылары үзләренең тантаналы спорт сезонын яба. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Мәскәүдә шифахана 2008 бөтәрәсәй форумы үтте. Тармактың 250 учреждение арасында Красноусол шифаханасы Россиядәге иң яхшы шифаханага номинациясендә алтын медаль алып кайткан. Бул хакта безгә аның җитәксеһе Фаяз Мәҗитов хәбәр итте.
Красноусол шифаханага без үзебез 2 алтын, 1 көмеш медальга лаек булдык. Беренче номинация иң яхшы шифахана, икенчесе иң яхшы шифахана проекты. Өсінсіғі эстетик, медицина һәм косметология өлкәндә өр-яңы технология.
Республикалы әле тифтәнән ашу шифахана бар. Уларда нигездә Сибирдә эшләүчеләр ял итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Уфага Германияның Оберхаузен ҡалаһы делегацияһы килеүе көтөлә. Уларҙың эш сәфәре Йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитетында йәштәрҙе социаль яҡлау темаһына арналған түңәрәк өҫтәл эшенән башланасаҡ. Немец делегацияһы Ауырғазы, Мәләүез, Стәрлетамаҡ, Күмертауҙағы социаль приют, балалар йорто, гимназия, үҫмерҙәр клубтары эшмәкәрлеге менән танышырға ниәтләй. Социаль мәсьәләләр менән шөғөлләнеүсе белгестәр менән ике ил араһындағы хеҙмәттәшлек махсус килешеү буйынса 10-нсы йыл дауам итә. Калининград өлкәһендәге заставаларҙың береһенә Башҡортостандан гуманитар ярдәм оҙатылды. 70 килограммдан ашыу ике посылканы мәктәп уҡыусылары үҙ көстәре менән йыйған. Йөктә кейем-һалым, көнкүреш химия товарҙары, тәмлекәстәр һәм шәхси гигиена әйберҙәре бар. 3 йыл самаһы элек Башҡортостан хөкүмәте менән Калининград өлкәһенең Сикбуй идаралығы араһында махсус килешеүгә ҡул ҡуйылғайны. Документҡа ярашлы республиканың йәштәр сәйәсәте буйынса дәүләт комитеты Яугир яҡташыбыҙ Советтар Союзы геройы Василий Утин исемендәге заставаны шифлыҡҡа алған.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Тиҙҙән Өфөлә күп кенә алтаҡталарҙың алып ташланыуы ихтимал. Улар ҡала хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы ҡанунға ҡаршы килә. Хакимиәт вәкиле Ришат Сабитов белдереүенсә, был йәһәттән ҡәтғи саралар күреләсәк.
Был ҡарар ҡағыла башҡорт теленә генә түгел. Безнең өс төрле хаталар бар. Кала бидәшендә беренчесе башкорт телендәге хаталар булса, икенчесе шулай рус телендә безнең хаталар күп кенә. Предприятие итәкчеләренә әйтә барабыз. Өченче хатабыз безнең сит телләр. Яки сит телләрдән ингән символдар. Әйтергә кирәк, һуңгы арала Өфе үсеше сәбәпле сит инвестициялар кертү сәбәпле безнең сит телдә булган Өфе бидәлеше күбәйеп китте. Шуңа күрә без шулай ук игълан иттек, о каршы көрәште. Ул эш көндәлек алып барыла, терминологик группа тарафыннан, безнең дизайн һәм тышкы бизәлеш идаралыгы тарафыннан. Без уйлайбыз инде, колакка ятышлы булмаган, аңлашылмаган бернде дә юридик аргументы булмаган алтакталар кала йөзендә булмаска тиеш дип.
Бүген Үфлә Рудольф Нуриев исемендәге 14-нче халыкара балет сәнгате фестивале башланды. Сара дөнья сәхнәсендә зур танылу яулаган Рудольф Нуриевтың тууына 70 ел тулуга арнала. Фестиваль Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үткәрелә. Тамашасы игътибарына 5 спектакль тәкъдим ителә. Улар дөнья классикаһы аниялары «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Сильфида», «Дон Кихот» һәм «Жизель» әсәрләре. Төп рольләрне шулай ук дөньяга билдәле күренекле артистлар башкарасак. Фестивальгә Мәскәү, Германия, Израиль, Италия, Испаниянан кунаклар көтелә. Йомгаклау концерты 1 июньгә тәгаенләнгән. Фестиваль секторында Рудольф Нуриевтың шәхси әйберләреннән тупланган яңа күргәзмәләр эшләячәк. Опера һәм балет театры Эрмитажына уларды Рудольф Нуриев исемендәге халыкара фонд бүләк иткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават Юлаев хоккей клубы сираттагы мизгилде яба. Бүген команданы котлау тантанасында катнашырга теләк белдерүче хәбәрчеләргә аккредитация үткәрелә башлана. Тантана 30 майда Өфе арена Боз сараенда узгарыла. Аренала бул көндә хоккей буенча дөнья чемпионаты кубогы урын аласак. Бул кубок өчен Россия командасы составында 3 Юлаев уйнагайны. Программала мизгелдең иң яхшы уенчыларын да билдәләү каралган. Бүләкләү тантанасыннан соң Ленин мәйданында Россия эстрада йондызлары Дима Билан һәм Филипп Киркоров, Ума Турман һәм Звери төркеме катнашлыгында шоу-программа үткәреләчәк. Мизгел ябу тантанасына билеттар ирекле һатуга сарылган, хакы 20 сум. Чемпион исемен алгас, Юлаевсларның һәрберһенә 750 000 доллар премия түләнгәйне. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Быйыл мәшһүр Хуҗа Насретдиннең 800 еллыгы билгеләнә. Төрки милләтләр, Үзәк Азия халыклары һәрберсе Хуҗа Насретдинне үзенең данлыклы кешесе дип саный. Дөнья буйлап аңа һәйкәлләр куелган, ул сөйләгән хикәяләр 8 гасыр буена сакланган. Төркиянең Ак шәһәр каласы Хуҗа Насретдинның туган ягы санала. Бу шәһәр күптән түгел үзенә галимнәрне җыйды. Тулырак мәгълүмат белән безнең Төркиядәге хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри.
Күптән түгел Төркиянең Ак шәһәр каласында 21-нче гасырны Хуҗа Насретдин белән аңлау исемле халыкара симпозиум булып үтте. Хуҗа Насретдинның туган ягы булып танылган Ак шәһәрдә бу мәшһүр затка башлап төрле-төрле һәйкәлләр салынган. Шәһәр урамнарында, паркларда мәзәкләреннән кызыклы мизгелләр тасвирланган. Хуҗа Насретдинның кабере төрбәсе дә шулай ук биредә урнашкан.
Булашан Хуҗа Насретдин кабере исә бу аңнан.
Бөтен дөнья буйлап таралган Хуҗа Насретдин үзе һәм аның мәзәкләре төрле яклап тикшерелгән симпозиумда Иле Урал якларыннан 3 кеше катнашты. Башкортстаннан филология фәннәре докторы профессор Әхмәт Сөләйманов фикерләре белән токлаша.
Хуҗа Насретдин хакындагы мәзәкләр, көләмәстәр башкорт татарларында бик нык таралган. Борын-борындан Төркия менән бәйләнешдә, Урта Азия менән бәйләнешдә. Шуннан соң Казанда 19-нчы буатның адагыннан 20-нчы буатның 20-нче елларына тикилемгән әле 40 лап тапкыр кабатлап уның басмалары чыккан. Менә шулар бүтәһәлә күләмәсләрнең безнең башкорт арасында нык таралуына булышкан дип уйлыйм инде. Мин үземнең сыгышымда башкорт арасында таралган күләмәсләрнең ни тикилем башка халыктар менән уртак яктары, сюжет ягыннан һәм урындагы үзенчәлекләр бүгенге көндәге тормышка мөнәсәбәте рәвешендә күрһәтелгән моменттарга ла туктарга мөмкинлек булды. Хуҗа Насретдин халык ара хәйләкәр тибының иң күркәм өлкәһе һәм шуңа күрә лә ул вакыт һәм аравык дигән төшенсәләр уның өчен ят һәм шуңа күрә лә ул хатта милли йерлектәге фольклорда иңел генә үзләштерелеп, онда үзенең урынын алхала, онда ниндидер милли башлангыч белән чикләнгән күренешне күреп булмый. Бу интернационал күренеш булып чыгы шәһәй, дөйем кешелеккә хас булган кемселекләрне башлаусы, бүтә халыкты агартусы бер мәгърифәтсе сифатында чыгы шәһәй. Бунда килгән аркадашларның чыгышларын тыңлап, бик файдалы фикерләр туды, һәм киләсәктә менә шу йынтык сыкка бөтенләй Олы Насыретдин хакындагы төшүнсәм камиллашыр дигән ниятдәмен.
Доцент Гайнислам Ибрагимов бүтән төрки дөньяның уртак каһарманына әйләнгән Хуҗа Насыретдиннең мәгънәле мәзәкләрен бүгенге көн балаларына җиткерү мәсьәләренә тукталып уза.
Бу симпозиумда темам башкорт фольклорында Хуҗа Насыретдин көләмәстәрнең жанр төрләренә кагыла ва башкорттарда Хуҗа Насыретдин көләмәстәрнең төрле жанрларда яһатынан карарга тырышты иде. Башкорт халык иҗадының 18 томын сагарганда, хәзерге вакытта ул 36 том буларак сагарга тиеш, әле яйлап ялып басылып килә. Менә шул томдарда Хуҗа Насыретдиннең һәм башка көләмәстәрнең айрым томдары басылды. Һәм без әле ул вакытта булган балалар көләмәстәрне укып, фәһемдәр алып, чөнки бу көләмәстәрнең күбеһе фәһемле диләр. Берничәктә бу Хуҗа Насыретдиннең әйтейік, көлеместерін қазіргі бұны бүтін елдерді, балардың ғығылып ятып қараған Гарри Поттерларына тап келмей бітінді. Сөнке олар түге бір көрінлік деп әйттерді. Мұна бүгін бар, ертән жоқ. Егер жел өткенден хұн Гарри Поттердің немәсін қеші қатырлар ме? Мен бұға әшанмай мұны ұнты сақтар. Мәғіна боларақ қабул етмей бітіл Гарри Поттерді. Оны тек мұра шында хуреттер, тегілеттер, бұлай да шуны ғана қарап, қаракеттер көп, тегіле, бұлай, мәғінәнен балалар аңламай, мәғіне үшін қарамай, олардың қыланысы үшінгіне қарай. Мұнда мәғіне бүтінлігі бар. Хуҗа Насыретдиннең көләмәстәре әле көндә дә бик актуаль әһәмияткә ия һәм киләчәктә дә киләчәк буынны тәрбияләүдә аның әһәмияте зур буласактыр дип уйлыйм. Һәм менә Хуҗа Насыретдиннең мультфильмын төшерәләр нинди телдә булмаган, ягъни төрки телләрендә күңелемдә тотам. Уны шул башкорт балаларыңлар, шул татар балаларыңлар, шул төрк балалары, шул қазақ балалары бер үк кимәлдә аңлаясак. Бул яһәттән бергә Башкортстанда һәм башка төрки халыктарында эшләргә кирәк дип уйлыйм.
Ататürk исемдәге мәдәният үзәге белән Ак шәһәр хакимияте тарафыннан уйышылган симпозиумда Татарстаннан яш татар галимесе Зөбәйде Биктахирова катнашты.
Бездә дә бик күп кенә китаплар бар. Берничә китап Казанда ул темага язылган. Шуларга нигезләнеп мин үз сөзүмне ясадым. Татар мәдәниятендә Хуҗа Насыретдин образы. Нәкый Сәмбәтнең Хуҗа Насыретдин исемле бер пьеса килә. Ул пьесында хәзер соңгы елларда бик куелмый ул спектакль. Куелса бик әйбәт булыр иде. Бик матур спектакль, бик әйбәт язылган. Пьесаны театрда карадым. Аның ниләрендә чагыштырам, үзенчәлекләрендә, төрек китаплары белән дә чагыштырам, төрек мәзәкләре белән дә чагыштырам. Татар теленә хас булган мәзәкләр дә бар. Татар телендә мәзәкләре тагын да мәгънәле минемчә.
Монда килдегез, ни үзегез әнне файдалы мәгълүматлар таба алдыгызмы?
Әлбәттә таба алдым. Әлбәттә, мәсәлән, үзбек мәдәниятендә, Азербайҗан культурасында, төрк культурасында шуларны тыңладык, бик кызык булды безнең өчен.
Симпозиумда катнашучылар арасында Литва татарлары да бар иде. Доцент Гарина Мискиньена Төрек җәмәгатьчелегенә яхшы таныш, ТРТ Төрек телевидениесе тарафыннан төшерелгән Асылы Төрек исемле документаль фильмда катнашканнан соң Төркия гыйльми даирәләренең игътибарында җәлеп итә.
Литванияда мен кендим татар асылыйм. Литвания татарлар безнең Литвания топрагына 600
Үзенең Литвада яшәүче татар булуын горурланып әйтүче Галина ханым Литвага 610 ел элек килеп урнашкан татар халыкларының хәзерге вакытта 3500 тирәсендә булуын аңлата. Польшада һәм Беларусьта җәмгысе 15000 татарның яшәвен әйтүче Галина ханым татарлар белән бәйле тикшерүләрен дәвам иттерүен һәм бүгенге көндә татарларга караган тарихи кулъязма документлар өстендә эшләвен белдерде. Татар галимесе бу гүзәл китапның иң якын вакытта нәшр ителәчәген өмид итә.
Бу гүзәл бер китап иң якын заманда олачак.
Симпозиум үткәрелгән Ак шәһәр каласында беренче тапкыр булуын әйтүче Гарина Мискиньена биредән бик нык тәэсирләнүен белдерә.
Ак шәһәр бана чок тиешлек гәлде, чөнки бурая илк дефа гәлдем. Чок кичүк.
Ак шәһәр миңа бик үзгә бер урын булып тоелды. Бик кичкенә һәм İstanbul белән Анкарага караганда бик тоныш бер шәһәр. Биредәге ушашуның мохите бик эчкерсез һәм кайнар иде. Бик ушаттым дип фикерләрен уртаклашучы Литва татар галимесе җыелышта Хуҗа Насретдин мәзәкләре белән Литва мәзәк йоласы турында тәфсилле мәгълүмат биреп узуын һәм биредәге фәнни җыендә башка галимнәрдән Хуҗа Насретдин турында тагын да күбрәк мәгълүмат өйрәнергә теләвен ассызлап әйтә узды.
Һәм Хуҗа Насретдин çok şey öğrenmek istedim diğer hocalardan.
20'den artık ilden 90 galim katnaşkan simpozyumda 84 daklat yasaldı. Simpozyum kısalarında Hoca Nasreddin körgezmesi hem jirli qırıp qıratlarını çoğaltırışı ədəbi muzikal kişiler gönül aşularda oyuşturuldu. Azatlık Radyosu için Türkiye'nin Akşehir kolasından Сәхит Хәйри.
Түркияның Акшәһәр қаласында Хуҗа Насретдингә куйылган һәйкәлләрне, аның мәзәкләреннән алынган сүрәтләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сезне кабат Азатлыкта барган кызыклы бер фикер алышуга чакырабыз. Түрк-татар мәктәпләре, лицейлар язмышы турында интернет сәхифәсендә бәхәс сөйләшү бара. Алар Татарстанда кирәкме? Түрк лицейлары нинди тәрбия һәм белем бирә? azatlik.org сәхифәсенә кирип, безнең сөйләшүгә һәм фикер алышуга катнаша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Совет заманнарында урыс балаларының татарларны монгол дип шикле ушраклары еш була иде. Татарларның үз милләтен яшерергә теләве, исемнәрен урысныкына якын итеп алмаштыру, бәлки нәкъ шул кимсенүдән дә булгандыр. Хәзер дөрес тарих турында китаплар еш чыкса да, әле дә татарларны кеше ашаучылар дип сөйләү, урыс җирләрен басып алучылар дип тасвирлау кабатлана. Тарихчы Фаяз Хуҗин буларның берсе дә дөреслеккә туры килми, һәм моны урыслар ниһаят аңлый башладылар ди Ландыш Харасы белән булган сөйләшүдә.
Рус тарихчылары шулай ук уйлана башлады. Без монгол яуларын маңарышы дөрес тасвирлап килдекме, дөрес тарих яздыкмы деп. Һәм шул тикле кызык фикергә килделәр алар. Булай диләр. Иптәшләр җитте, тарихны дөрес итеп, объектив итеп яза башларга вакыт җитте.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин еш кына китапларда да, фильмнарда да татар һәм монгол татарларын бер итеп күрсәтү хөкем сырды ди. Шуңа күп кенә илләрдә әле хәзер дә аны аермаучылар шактый. Фаяз Хуҗин булай дип аңлата.
Без мәдәният ягыннан алып караганда, шыннан да сәясәт ягыннан алып караганда, Алтын Урданың варислары, ә этник яктан алып караганда, монда мәсьәлә бераз катлаулырак инде. Без монголларның дәвамчылары түгел. Без болгар, кыпчак, ногайлар да килеп кушыла монда, соңыннан руслар да килеп кушыла, аннан соң урта иделдә яшәүче фин-угор халыкларын, ягъни хәзерге мари, утмурт, мордва халыкларын коя куясың, аларның барсы да менә хәзерге татар халкының килеп чыгышында катнашканнар, этник халык булып формалашуларында.
Хәзер татарлар арасында үзләрен Чыңгыз хан варислары итеп танытучылар шактый. Ә совет заманнарында киресенчә булды. Татарлар кимсенде, хәтта үзләренең милләтләрен яшерде. Тарихчы Фаяз Хуҗин монгол татарларны еш кына варварлар итеп күрсәтәләр, шул исәптән татарларга да шундый караш уяна ди башка халыклар тарафыннан. Әмма аның фикренчә варварлар дәүләт төзергә сәләтле түгел.
Татар халкының барлыкка килүендә бит бер монголлар гына катнашмаган. Гомумән монголлар сан ягыннан монда бик аз булган. Монголлар дәүләт төзедләр. Алтын Урда дәүләте. Ә Алтын Урда составында этник яктан караганда кемнәр? Шул ук болгарлар бик күп, шул ук кыпчаклар безнең тугандаш халык, хәзерге татарларның теле дә бит кыпчак төркеменә керә. Шул ук башкортлар һәм Идел буенда яшәгән башка төрле халыклар.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты Фаяз Хуҗин урыслар монгол татарларын Алтын Урданы вәхшиләр, басып алучылар, җимерүчләр дип атаса да, бу чынлыкта алай түгел.
Алар руслар моңа тикле бер әйберне яшереп килделәр. Рус князьлары арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шул ук күренеш. Аннан соң моңа тикле язып килделәр инде рус тарихчылары, археологлары да монгол татарлар рус князьлыкларын Rus şəhərlərini yollab alğandan sonra hünərşiliknin köpkünə tarmaqları yuqqa şığa deyib. Yuvelirlik sənqəti, piyala yasav, piyaladan türlü soğut sabalar, xatın-qız bizənin əbirləri işləv, mozaiklar, həm başqa türlü münaşuşunday yuqarı üskən hünərşilik tarmaqları ülkeler bütünle yukka aşağı deyip etiler. Ansı da dürüstlükke doğru kelmeyken, arkeologlar bunu faktlar bilen bir yakşılap, şandırlık itip nigizlediler. Yani buna Rus knyazlikleri, Mongollarga tikli nişik üsken bolsa, şu yönelişte üsülerin devam etiler, hem üsüş tağında aktiflaşa düşe. Ne için aktiflaşa? Çünkü nindiginen aşar bulmasınlar, Mongol Tatarlarga bit baylık jayarga kerek. Байлық дегеннен де бүтін болған байлықның бары тек 10 үлішін ғана алғандар. Башқа саларға керек болмаған. Міне шушы 10%-ын да көбірек етіп алу үшін, оларға қиммет шәһәрлерінің жимірілетуі, өсуі, шешек атуы. Халық яхшы яшаса, һөнәршілік сәүдә үссе, игіншілік шешек атса, міне шул вақытта көбірек алып була алардан оңыш, доход, налог.
Тарихшы Фаяз Хужин айтуынча, урыслар зур зыян күрмесе де, монгол татарларына буйсынуны алар хурлык итеп санаган. Эшинлыкта бу шер урысларның үсешенә генә китергән.
Монголлар басып алганнан соң, Алтын Урда шырында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп, чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халқының сағыны да Алтын Урда шырында 2 мәртебе арта. Бу нәрсә, әгәр дә шул тикле оявсыз, соңгы шиккә җиткән қаныш кеш сугышлар булган булса, рус җирендә мондый нәрсә булмас иде.
Фаяз Хуҗин әйтүенчә, Алтын Урда дәүләте тәртипләре урысларга да үтеп кергән һәм үсешкә китергән.
Монгол татарлар шырын рус тарихында һич тә артка китеш, регресс дип билгели алмыйбыз. Бу үзенә күрә прогресс булган. Бик дөрес язалар. Башта татар тарихчылары яздылар. Хәзер русларның да бер өлеше безнең позицияга күчте. Татар монголлар алар алып бара торган сәясәт русны берләштерүгә китерде. Сәяси, иҗтимагый тормышта монгол татарларның тәртипләре руска да үтеп керде. Шул ук законнар эшли башлады бөтен рус князьлекләре территориясендә. Аннан соң бик нык үсә әле һөнәршіліктен башка, игенчілік һәм сәүдәдән башка, мәдәният. Беренче чиратта, әлбәттә, христиан православие культурасы. Чиркәүләр җимерелмәгенә түгел, яңа матур әсәрләр языла, яңа мәктәпләр барлыкка килә, һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни менә шушы рус халкы тормышының кайсыгына өлкәсен алып карама, барсында да үсеш күзәтелә.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин.
Азатлык радиосы.
Җир форының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Татар Рахим булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне битереп авыл советлар дисе бит ул хыяктан кичне битерде.
Бит әтлек телевизор аша гыдап итенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.